Ang nahauna nga sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1.
Nagasulat kami sa inyo na nanungod sang pulong sang kabuhi. Ngayara na nga daan, halin pa sa ginsuguran. Amon ini nabatian, kag nakita sang amon mga mata. Oo, amon ini nakitan, kag nakaptan sang amon mga kamot. Sang ginpahayag ini nga kabuhi, amon ini nakita. Gani nagahambal kami na hanungod sini, kag nagasugid sa inyo nanungod sang kabuhi nga wala sing katapusan, nga upod anay sa amay. Kagin pahayag ini sa amon, ang amon nakitan, kag nabatian, ginasugid manamon sa inyo. Agud kamo makabuylog sa amon sa pagpakighiusa, upod sa amay, kag sa iya anak nga si Hesukristo. Ini amon ginasulat, agod nga ang amon kalipay mangin bugos. Karon, amo ini ang balita nga amon nabatian gikan sa iya anak, kag amon ginabantala sa inyo. Ang Dios kapawa, kag wala gid sing kadudulman sa iya. Gani, kun magsiling kita nga may pagpakighiusa kita sa iya, pero nagakabuhi kita giyapon sa kadudulman, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo, pero kun kita nagakabuhi sa kapawa, subong nga ang Dios yara sa kapawa. Ti may paghiliusa kita sa isa kag isa, kag ang dugo ni Jesus nga iya anak nagatinlo sa aton sa tanan nga mga sala. Kun magsiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. Pero kun ituad ta ang aton mga sala sa Dios, tumanon niya ang iya ginsaad, kag himuon niya ang nagakaigo, patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Kun magsiling kita nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton.
Unang Juan, Kapitulo 2.
Ginasulat ko ini sa inyo, mga anak ko, agod nga indi kamo magpakasala. Pero kung mayara nga makasala, may mananabang kita sa atubangan sang amay, si Hesukristo ang matarong. Kay si Kristo mismo amo ang paagi nga mapatawad ang aton mga sala, kag indi lang ang aton mga sala, kundi ang mga sala man sang tanan nga mga tao. Kung kita nagatuman sang mga sugo sang Dios, ti patod gid kita nga kilala naton siya. Kung may isa nga magsiling, nakilala ko gid siya, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tao butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios, amo ang tao nga ang iya gugma sa Dios na himpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. Ang nagasiling nga siya nagakabuhi sa Dios, kinahanglan magkabuhi siya pareho kay Hesukristo. Mga hinigugma ko, indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa inyo, kundi ini amo ang daan nga sugo nga inyo na baton halin pa sa ginsuguran. Ang daan nga sugo amo ang pulong nga inyo na nabatian. Sa isa kabagay, ang sugo nga ginasulat ko sa inyo bag-o, kag ang iya kamatuoran sini makit-an sa kay Kristo kag sa inyo man. Kay ang kadudulman nagataliwan, kag ang matuod nga kapawa nagasilak na. Ang nagasiling nga yara siya sa kapawa, pero nagadumot sa iya utod, yara pa sa kadudulman tubtub karon. Ang nagahigugma sa iya utod, nagapabilin sa kapawa. Gani, wala sing yara sa iya nga mangin kabangdanan sa pagpakasala sang iban. Pero ang nagadumot sa iya utod, yara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman, kag wala siya makahibalo kundiin siya nagapadulong. Kay ang kadudulman nagbulag sa iya. Nagasulat ako sa inyo mga anak ko, kay ang inyo mga sala ginpatawad tungod sa ngalan ni Kristo. Nagasulat ako sa inyo mga amay, kay kamo nakakilala sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo mga pamatanon nga lalaki, kay nadaog ninyo ang yawa. Nagasulat ako sa inyo mga anak, kay nakilala ninyo ang amay. Nagasulat ako sa inyo mga amay, kay nakakilala kamo sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsuguran. Nagasulat ako sa inyo mga pamatanon nga lalaki, kay mga mabakod kamo. Ang pulong sang Dios nagakabuhi sa inyo kag nadaog ninyo ang yawa. Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan o kon ang mga butang nga iya sang kalibutan. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amay. Kay ang tanan nga iya sang kalibutan, ang ginahandom sang makasasala nga kinaugali, ang ginakaibugan sang mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sang mga tao. Ini sila wala nagagikan sa amay, kundi sa kalibutan. Ang kalibutan kag ang tanan nga mga butang nga ginahandom sang mga tao nagataliwan, pero ang nagatuman sang kabubuton sang Dios nagakabuhi sa giyapon. Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon. Ginsugiran kamo nga magaabot ang Antikristo, kag karon madamo na nga mga Antikristo ang nagtuhaw. Gani ato na ibaluan nga malapit na lang ang katapusan nga panahon. Ini nga mga tao indi gid matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Amo gani nga nagbiya sila sa aton. Kun matuod sila nga katapo sang aton grupo, kun tani nagpabilin sila upod sa aton. Pero naghalin sila kag sa sini nga paagi maathagid nga indi sila matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Pero ginbubo sa inyo ni Kristo ang Espiritu Santo, gani tanan kamo na kahibalo sang kamatuoran. Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo makahibalo sang kamatuoran, kundi kay nakahibalo gid kamo sini, kag nahibaloan man ninyo nga wala gid sing kabutigan nga nagagikan sa kamatuoran. Sino karon ang butigon? Ang nagasiling nga si Jesus indi amo ang Kristo. Ini amo ang Antikristo, siya nga nagasikway sang amay kag sang anak. Ang nagasikway sang anak nagasikway man sang amay, kag ang nagabaton sang anak nagabaton man sang amay. Gani paturagid nga matipigan sa inyo mga tagipusoon ang mga pulong nga inyo nabatian halin sa ginsuguran. Kun ang inyo ginatuman amo ang inyo nabatian halin sa ginsuguran, te magakabuhi kamo sa giyapon nga nahiusa sa anak kag sa amay. Kag amo ini ang ginsaad ni Kristo nga ihatag sa aton, ang kabuhi nga wala si katapusan. Ginasulat ko ini sa inyo nanungod sa mga nagatinguha sa pagpatalang sa inyo. Pero kamo inyo ginbubuan ni Kristo sang iya Espiritu. Samtang ang iya Espiritu yara sa inyo, wala kamo kinaanglan sang bisan sino nga magtudlo sa inyo. Kay ang iya Espiritu nagatudlo sa inyo nanungod sang tanan nga mga butang, kag ang iya ginatudlo matuod kag indi butig. Gani tumana ang ginatudlo sang Espiritu kag magpabilin kay Kristo. Karon, mga anak ko, magpabilin kamu sa iya. Agud, hindi kita magkahadlok kun siya magpahayag. Kag hindi kita kinahanglan magpanago sa iya sa kahuya sa adlaw sang iya pagkare. Nakahibalo kamu nga si Kristo matarong. Gani, dapat ninyo mahibaluan nga ang tagsa-tagsa nga nagahimo sing matarong anak sang Dios.
Unang Juan Kapitulo 3.
Talupangdan ninyo kung daw ano ang pagigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma para sa aton tama kadako sa bagay nga ginatawag kita nga mga anak sang Dios. Kag matuod gid man nga amo kita, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Dios. Mga hinigugma ko, karon mga anak na kita sang Dios, ugaling indi pa maathag kun mangin ano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga kun magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya, kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang tagsa-tagsa nga may iya sininga paglaom kay Kristo, nagapaputli sang iya kaugalingon, subo nga si Kristo putli. Ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sang kasuguan sang Dios, kay ang sala, amo ang paglapas sang kasuguan. Nahibaloan ninyo nga si Kristo nagkare sa pagkuha sang mga sala sang mga tao. Kag siya iya wala sing sala. Gani ang nagakabuhi kay Kristo, wala nagapadayon sa pagpakasala. Pero ang bisan sino nga nagapadayon sa pagpakasala, wala gid makakita o kun makakilala sa iya. Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sino. Ang bisan sino nga nagahimo sing matarong, matarong subo nga si Kristo matarong. Ang bisan sino nga nagapadayon sa pagpakasala, iya sang yawa, kay ang yawa nagapakasala halin pa sa ginsuguran. Tungod sini, ang anak sang Dios nagkari sa paglaglag sang mga buhat sang yawa. Ang bisan sino nga anak sang Dios, wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios yara sa iya. Kag tungod kay ang Dios amo ang iya amay, indi siya makapadayon sa pagpakasala. Amo ini ang maathag nga kinatuhay sang mga anak sang Dios, kag sang mga anak sang yawa. Ang bisan sino nga wala nagahimo sing matarong, o kon wala nagahigugma sa iya utod, indi anak sang Dios. Amo ini ang mensahe nga inyo nabatian halin sa ginsuguran. Dapat kita maghigugmaanay. Indi kita dapat magmangin subong kay Kain nga iya sang yawa. Ginpatay niya ang iya kaugalingon nga utod. Nga abala ginpatay niya ang iya utod. Kay ang mga hinimuan ni Kain malain, kag ang mga hinimuan sang iya utod matarong. Gani mga kauturan ko, indi kamo magkatingala kun ang mga tao sang kalibutan nagadumot sa inyo. Nahibaluan naton nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakabuhi. Aton ini nahibaluan tungod kay ginahigugmata ang aton mga kauturan. Ang wala nagahigugma yara pa sa kamatayon. Ang bisan sino nga nagadumot sa iya utod manugpatay. Kamu nakahibalo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan. Sa sini nga paagi, nahibaluan ta kung ano ang gugma. Si Kristo naghatag sang iya kabuhi para sa aton. Gani, kita man dapat maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga kauturan. Kung ang isa katao manggaranon kag nakita niya ang iya utod nga yara sa kakulangan, pero wala siya nagakaluoy sa iya, ano bala ang pagkasiling niya nga may pagigugma siya sa Dios sa iya tagipusoon? Mga anak ko, ang aton paghigugma kinahanglan hindi lamang sa pulong o kon sa hambal, kundi kinahanglan ang matuod-tuod nga paghigugma nga ginapakita sa buhat. Gani, sa sini nga paagi, mahibaluan ta nga yara kita sa kamatuoran. Kag ang aton tagipusuon may pagsalig sa atubangan sang Dios. Kun ang aton tagipusuon nagakondinar sa aton, nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon, kag nakahibalo siya sang tanan. Gani mga hinigugma ko, kun ang aton tagipusuon wala nagakondinar sa aton, may kaisog kita sa atubangan sang Dios. Mabaton ta ang bisan ano nga aton pangayoon sa iya, kay nagatuman kita sang iya mga sugo, kag nagahimo sang iya nahamutan. Amo ini ang iya ginasugo, nga kita magtuo sa iya anak, nga si Hesukristo. Kag maghigugmaanay kita, suno sa ginsugo ni Kristo sa aton. Ang bisan sino nga nagatuman sa mga sugo sang Dios, nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Kag nakahibalo kita nga ang Dios nagapuyo sa aton paagi sa Espiritu nga iya ginhatag sa aton.
Unang Juan Kapitulo 4.
Mga hinigugma ko, indi kamo magpati sa tanan nga nagasiling nga yara sa ila ang Espiritu, kundi usisaa anay ninyo kun bala ang Espiritu nga yara sa ila nagikan sa Dios. Kay madamo na ang di matuod nga mga propeta nga naglapnag sa bugos nga kalibutan. Sa sini nga paagi makilala ninyo kun ang Espiritu iya sang Dios. Ang nagakilala nga si Hesukristo nagpakatao, may Espiritu nga nagikan sa Dios. Pero ang nagapangiwala nga nagpakatao si Jesus, ang Espiritu sang Dios wala sa iya. Ini nga Espiritu nagikan sa Antikristo. Ini nabatian nga ini nga Espiritu magaabot kagyari na ini sa kalibutan. Pero mga anak ko, kamu iya sang Dios kag nadaog ninyo ang di matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga yara sa inyo labi pa kagamhanan sang sa Espiritu nga yara sa ila nga iya sang kalibutan. Nagahambal sila nahanungod sa mga butang nga iya sang kalibutan, kag ang kalibutan nagapamati sa ila kay sila iya sang kalibutan. Pero kita iya sang Dios. Ang bisan sino nga nakakilala sa Dios nagapamati sa aton, kag ang bisan sino nga indi iya sang Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi, aton mahibaluan ang kinatuhay sang Espiritu sang kamatuoran, kag sang Espiritu sang kabutigan. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Sa sini nga paagi, ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton. Ginpadala niya ang iya bugto nga anak sa kalibutan, agod nga may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, indi tungod kay naghigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios naghigugma sa aton kag nagpadala sang iya anak, agod nga paagi sa iya mapatawad ang aton mga sala. Mga hinigugma, kun amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. Wala gid sing isa nga nakakita sa Dios. Kun nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma nahingpit sa aton. Sa sini nga paagi, aton mapatod nga kita nagakabuhi sa Dios. Kag siya nagakabuhi sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. Kag nakita naton, kag nagasugid kita sa iban, nga ang amay nagpadala sang iya anak nga mangin manluluwas sang kalibutan. Ang nagakilala nga si Jesus amo ang anak sang Dios, ang Dios nagakabuhi sa iya, kag siya nagakabuhi sa Dios, kag kita nakakilala kag nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang Dios gugma, kag ang nagakabuhi sa gugma nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Ang tinutuyo sang gugma nga ginhingpit sa aton amo nga may kaisug kita kun mag-abot ang adlaw sang paghukom. Kay nagakabuhi kita sa sining kalibutan subong sang pagkabuhi ni Kristo. Wala sing kahadlok sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sang tanan nga kahadlok. Gani sa nagakahadlok ang gugma wala pa mahingpit. Kay ang kahadlok may kaangtanan sa silot. Nagahigugma kita kay ang Dios naghigugma sa aton sing una. Kun may isa nga nagasiling nga nagahigugma siya sa Dios pero nagadumot sa iya utod, butigon siya. Kay kun wala siya naghigugma sa iya utod nga iya makita, indi siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita. Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Kristo. Ang nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa iya utod.
Unang Juan Kapitulo 5.
Ang nagatuo nga si Jesus amo ang Kristo, anak sang Dios. Kag ang nagahigugma sa amay, nagahigugma man sa iya anak. Sa sininga paagi mahibaluan ta, nga nagahigugma kita sa mga anak sang Dios. Kun kita nagahigugma sa Dios, kag nagatuman sang iya mga sugo. Kay kun nagahigugma kita sa Dios, kun sayuron nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi tama kabudlay para sa aton. Kay ang tagsa ka anak sang Dios, sarang makadaog sang kalibutan. Amo ini ang pagdaog naton sang kalibutan, paagi sa aton pagtuo. Sino bala ang makadaog sang kalibutan? Ang tao lamang nga nagatuo nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Si Jesucristo amo ang nagkari paagi sa tubig sang iya pagbautiso, kag paagi sa dugo sang iya pagkamatay. Nagkari siya indi lamang paagi sa tubig, kundi paagi sa tubig kag sa dugo. Kag ang Espiritu gid nagasaksi nga matuod ini, kay ang Espiritu kamatuoran. May tatlo ka mga saksi, ang Espiritu, ang tubig, kag ang dugo, kag ining tatlo nagahisugot. Nagapati kita sa panaksi sa mga tao. Labi pagid kagamhanan ang panaksi sang Dios. Kag amo ini ang panaksi nga ginhatag sang Dios nanungod sa iya anak. Gani ang nagatuo sa anak sang Dios may panaksi sa iya tagipsuon. Pero ang wala nagatuo sa Dios nagahimo sang Dios nga butigon. Kay wala siya nagtuo sang panaksi sang Dios nanungod sa iya anak. Gani amo ini ang panaksi, ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini nga kabuhi yara sa iya anak. Ang bisan sino nga yara sa iya ang anak sang Dios may kabuhi, kag ang bisan sino nga wala sa iya ang anak sang Dios wala sing kabuhi. Ginasulat ko ini sa inyo agud mahibaloan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Kamo nga nagatuo sang ngalan sang anak sang Dios. May kaisog kita sa atubangan sang Dios, kay nagasalig kita nga nagapamati siya sa aton kun magpangayo kita sang bisan ano nga butang nga suno sa iya kabubuton. Nagapamati siya kun kita magpangayo sa iya. Tungod kay nahibaluan ta nga ini matuod, na ibaluan man aton nga siya nagahatag sa aton sang aton ginapangayo sa iya. Kun may makakita sang iya utod nga nagahimo sing sala nga indi ikamatay, dapat siya magpangamuyo sa Dios nga magahatag sing kabuhi sa iya utod. Ini para lamang sa mga nakahimo sing sala nga indi ikamatay, pero may sala nga ikamatay. Kagwala ako nagasiling nga magpangamuyo kamo sa Dios na hanungod sina. Ang tanan nga buhat nga indi matarong sala, pero may sala nga indi ikamatay. Nahibaluan naton nga wala sing anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala, kay ang anak sang Dios nagaapin sa iya, kag ang yawa indi makahalit sa iya. Nahibaluan ta nga kita iya sang Dios, bisan pa nga ang bugos nga kalibutan yara sa idalom sang paggahom sang yawa. Nahibaluan ta nga ang anak sang Dios nagkari kag naghatag sa aton sing paghangop. Agud makilala naton ang matuod nga Dios. Ang aton mga kabuhi yara sa matuod nga Dios, sa iya anak nga si Hesukristo. Amo ini ang matuod nga Dios, kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga anak ko, palayo kamo sa mga Dios-Dios.